15. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14 până la 17. După citirea Cuvântului Sfânt, în rugăciune de mulțumire, ne va conduce fratele Gheorghe Lozneanu. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin.
Acum ce am văzut de câteva minute, viața unui om care a suferit pentru Hristos și a stat în pușcăriile securității române atâția ani pentru ceea ce a crezut el. Gândiți-vă care ar fi fost îndemnurile pe care fratele Wurmbrand ar fi vrut să le dea unui Timotei tânăr în timp ce era în pușcărie și era clar că s-a terminat cu el. Apostolul Pavel scrie a doua epistolă către Timotei exact într-un context asemănător cu acesta. Pavel era în Roma, era pentru a doua oară în pușcărie. Capitolul 4 ne spune că numai ce a scăpat de gura leului, dar pe urmă în versetul 6, tot în capitolul 4, că sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Apostolul Pavel era către sfârșitul vieții lui, către sfârșitul lucrării lui și către sfârșitul acestei lucrări pe care a avut-o și vorbim aici de Apostolul Pavel, al neamurilor, ia foaia de hârtie și vrea să trimite câteva sfaturi lui Timotei. Și vreau să zic lucrul acesta pentru că să dovedesc gravitatea și seriozitatea îndemnurilor pe care Pavel le pune în a doua epistolă către Timotei. Și lucrul pe care Pavel vrea să-l facă cu Timotei în textul pe care l-am citit noi, este vrea să-l sfătuiască și să-l convingă pe Timotei din nou asupra valorii extraordinare pe care Scriptura o are în viața credinciosului. Ea este parte esențială a manifestării divine în viața credinciosului. Este cel mai consistent și consecvent contact pe care noi putem să-l avem cu divinitatea. Scriptura este acea care nu se schimbă și rămâne acolo și este aici lângă noi în fiecare zi. Este cea mai consecventă și cea mai serioasă manifestare divină în viața credinciosului. Ea, dacă este folosită în mod corect, ne spune Pavel în acest text, poate să ne aducă undeva unde noi nu vrem să acceptăm că se poate ajunge. Ați auzit de porunca lui Iisus Hristos când spune celor din jur, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit? Frații mei, putem ajunge la desăvârșire sau nu putem ajunge la desăvârșire? Dacă nu putem ajunge la desăvârșire, înseamnă că Iisus Hristos ne-a cerut o poruncă pe care nu o putem îndeplini. Dar Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că această scriptură este de folos și în această scriptură este o anumită valoare care poate să facă tot ceea ce trebuie făcut cu omul lui Dumnezeu, cu omul duhovnicesc, ca să ajungă să fie desăvârșit și să fie destoinic pentru orice lucrare bună. O relație corectă cu Scriptura te poate duce la desăvârșire. Dar ce se întâmplă dacă relația ta cu Scriptura nu este corectă? O relație incorrectă cu Scriptura poate să te ducă la rătăcire, la înșelăciune, ba chiar la pierzare. Ascultați ce zice Iisus Hristos în Matei 22:29. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile, și nici puterea lui Dumnezeu. Ba mai mult, Petru, în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, versetul 16, când vorbește despre câteva despre îndemnurile divine pe care le-au auzit ei, zice, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Dragii mei frați și surori, în seara aceasta vreau să vorbesc minții dumneavoastră. Și dacă ați venit să stați în bancă liniștiți și să ascultați o predică ușor de digerat, nu-i seara asta. Deci am nevoie de mintea dumneavoastră și mă gândeam, după ce m-am luat la cap cu textul acesta și cu tema asta, am fost întrebat recent care este unul dintre cei mai favoriți profesori ai mei pe care am avut vreodată. A fost profesorul meu din electronică, din clasa 11 și 12. Profesorul acesta, orice întrebare ai avut, nu ți-a dat niciodată niciun răspuns. Niciodată nu ți-a dat niciun răspuns. Ci atâta te-a frecat și atâta te-a întors pe o parte și pe alta, până când ai ajuns tu singur la răspunsul acela. În seara aceasta nu vreau să fie o seară în care să vă dau prea multe răspunsuri. Eu mi-am dus slujba la îndeplinire în seara aceasta dacă v-am făcut să gândesc. Dacă când am terminat ce am avut de spus în seara asta sau ce cred că o să apuc să zic din ce am avut de gând să zic, dacă mergeți acasă gândindu-vă la câteva dintre problemele pe care le-am ridicat eu la adresa Scripturii, eu mi-am făcut datoria. Aș vrea să puteți să mergeți motivați în seara aceasta, să puneți mâna pe Scriptură și să studiați atât de multe lucruri pe care încă nu le știm. Să mergeți acasă, să vă găsiți răspunsurile, să lăsați acea putere divină a Duhului Sfânt să vă lămurească în locurile Scripturii în care mai avem nevoie de lămurire. Deci, știu că unora nu le place să gândească. Știu că unora le plac lucrurile simple și vor o credință simplă. Dar Proverbe zice că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în descoperirea celor ce ascunde Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să ne concentrăm asupra cuvântului pe care Pavel îi spune lui Timotei despre valoarea Scripturii. Și în mod deosebit la interpretarea literară a acestui text, când Pavel zice, Timotei, Scriptura asta este deosebit de importantă. La ce se referă Pavel? Se referă în mod deosebit la Vechiul Testament. Și aș vrea să vă motivez în seara aceasta și să încerc să vă pun pe făgașul de a găsi răspunsuri. Ce înseamnă Vechiul Testament pentru credinciosul nou testamental? Care parte din Vechiul Testament se aplică și cum se aplică la credinciosul nou testamental? Pentru că, după cum veți vedea, valoarea extraordinară a Scripturilor despre care vorbim în seara aceasta și lucrurile pe care au fost folosite în viața Domnului Iisus Hristos, în viața apostolilor și a bisericilor primare, s-a referit în mod primordial la Vechiul Testament și nu la Noul Testament. Deci, pentru prima dată, hai să facem puțină bibliologie. Bibliologia este parte din teologie care se ocupă cu studiul Bibliei. Teologia asta e mare, dar e împărțită în secțiuni. Și una dintre secțiuni care se ocupă de Biblie, ca să vadă când a fost scrisă, cum a fost scrisă, care a fost istoria ei, care este autoritatea ei, care este inspirația ei, cum trebuie folosită și ce ai de făcut cu ea, se numește bibliologia. Bibliologia ne învață că Biblia a fost scrisă în trei limbi. În limba ebraică, limba aramaică și limba greacă. Scriptura sau Biblia are un singur autor, care s-a folosit prin inspirație, inspirând 40 de oameni diferiți într-o perioadă de 1600 de ani. Ca noi să avem astăzi Biblia pe care o avem noi și pe care o aveți dumneavoastră în mâinile dumneavoastră, Dumnezeu s-a folosit de ceea ce îmi place mie să zic 4 minuni. Dacă vreți să le puneți în o altă ordine sau să puneți altă categorie pe stele, m-aș bucura să aud și partea dumneavoastră. Prima minune de care s-a folosit Dumnezeu în scrierea Scripturii a fost inspirația. Este acel proces supranatural prin care Dumnezeu ia mintea omului, ambițiile omului, gândurile omului și transmite mesajul său divin în așa fel încât omul să le pună într-o formă care să rămână permanentă. Și în forma permanentă în care a rămas să fie exact ce Dumnezeu a intenționat să scrie. Din cauza aceasta, știu că sunt unii dintre dumneavoastră care am avut discuții pe tema aceasta, mie unul nu-mi place să folosesc cuvântul inspirație pentru nimic altceva decât pentru procedura prin care Dumnezeu a scris Scriptura. În momentul în care tu spui că ești inspirat, asta înseamnă că ce iese din gura ta are exact aceeași valoare cu ce scrie în Scriptură. Și din cauza aceasta, din punct de vedere tehnic, acest cuvânt încercăm să-l rezervăm pentru procedura prin care Dumnezeu a scris Scriptura. Inspirația, potrivit lui Ioan, s-a terminat, cine mai adaugă ceva la cartea aceasta să fie anatema, să se termine cu el, inspirația Scripturii s-a terminat odată pentru totdeauna când Ioan a terminat de scris Apocalipsa. Deci prima minune este inspirația, a doua este păstrarea. După ce Dumnezeu a făcut minunea ca să pună gândurile lui Dumnezeu în mintea unui om și să folosească de personalitatea și de stilul acelui om, Dumnezeu a făcut minunea ca acel text care a fost scris sub inspirație să fie păstrat și diavolul să nu poată să-l distrugă și oamenii să nu poată să-l distrugă și să fie până în ziua de astăzi. Al treilea lucru prin care Dumnezeu a făcut o minune ca noi în ziua de astăzi să avem Scriptura se numește canonizarea. Canonizarea este procedura prin care oamenii s-au uitat la toate scrierile religioase și sub puterea divină și sub călăuzirea Duhului Sfânt au trebuit să meargă și să identifice. Asta este inspirată, asta nu este inspirată. Și a patra pe care am experimentat-o din belșug, mare parte dintre noi, este distribuirea Cuvântului Dumnezeu. Numai prin câte minuni a trebuit să treacă Dumnezeu și câte minuni a trebuit să facă Dumnezeu ca Bibliile să ajungă până la capătul pământului. Gândiți-vă pe vremea comuniștilor cât de greu era să bagi Biblie în România. Este minunea lui Dumnezeu că noi am ajuns să avem o Biblie. Pentru că a fost o Biblie inspirată, o Biblie care a fost păstrată, o Biblie care știm că vine de la Dumnezeu și o Biblie care a ajuns să fie în mâinile noastre. Canonizarea asta a Scripturii a fost la fel de complicată ca și inspirația. Dacă să scrii Biblia au trebuit 1600 de ani ca să ajungi să fie canon, să fie toate 66 de cărți în felul în care le avem noi, a durat 2000 de ani. A început în anul 1400 înainte de Hristos, când Moise scrie primele cuvintele din Exod capitolul 20 până în capitolul 23. Aceste trei capitole sunt considerate ca fiind primele sau primul text care să fi fost acceptat de Israel ca având autoritate divină. Deci astea trei capitole au fost. Și dacă vă uitați în Exod capitolul 20, cu ce începe Exod capitolul 20? Cu cele 10 porunci. Moise și-o fi luat el notițe cu ce s-a întâmplat și pe urmă a inclus acele trei capitole în cartea Exodului, în toată povestea pe care s-a întâmplat cu Exodul și cu toate celelalte lucruri. Dar primele trei capitole care au avut autoritate în fața poporului Dumnezeu a fost cele trei capitole din Exod, de la Exod 20 până Exod 23. Abia în secolul al IV-lea, după Hristos, după câteva sinoade, deci cam în anul 300 și ceva, aproape anul 400, ajunge Scriptura sau Biblia, în felul cum o știm noi, să fie Vechiul Testament și Noul Testament și să aibă 66 de cărți. Această canonizare, acest proces n-a fost simplu. Și să vă dau câteva exemple. Dacă deschideți cu mine în Iosua capitolul 10, în Iosua capitolul 10, există acolo un verset, versetul 13, când se întâmplă lupta de la Gabaon și către capătul versetul 13, lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Care este Cartea Dreptului? Este o carte care a fost folosită ca o carte religioasă pe vremea aceea, dar n-a fost o carte inspirată de Duhul Dumnezeu. A fost o carte care le-a fost lor de folos, a fost o carte pe care o citeau ei, o carte cu selecțiuni despre eroii credinței din vremea lor, dar Duhul lui Dumnezeu nu a inspirat acea carte și cartea aceea n-a rămas acolo. Exact aceeași, despre aceeași carte vorbește 2 Samuel capitolul 1, versetul 18, ci din nou Cartea aceasta nu este o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu și din cauza aceasta, în ziua de astăzi, noi nu o avem în Sfintele Scripturi. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 5, dacă vreți să vedeți un exemplu din Noul Testament. În 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9, v-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Deci, uitându-te la versetul 9, dovedește că, de fapt, 1 Corinteni, de fapt, nu este 1 Corinteni, este cel puțin 2 Corinteni. Și dacă te uiți în 2 Corinteni, îți dai seama că, de fapt, 2 Corinteni nu este 2 Corinteni, ci este 4 Corinteni. Că între 1 Corinteni al nostru și 2 Corinteni al nostru au mai fost scrise și alte epistole lui Pavel către Corinteni. Motivul pentru care vreau să vă provoc să înțelegeți lucrul acesta, că procedura sau ce s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus Hristos au fost doar Vechiul Testament. Pe vremea în care Domnul Iisus Hristos a apărut și și-a făcut lucrarea și pe urmă apostolii au început să apară și au început să scrie notițe și au început epistolele lui Pavel să circule dintr-un loc în altul. Epistolele lui Pavel au fost exact cum circulau noi pe vremea comuniștilor, casetele cu predici, notițe de predici sau broșuri pe care le primeam dintr-o parte sau în alta. Ele n-au apărut dintr-o dată ca fiind asta este Scriptura. Ei n-au experimentat o Scriptură în felul în care experimentăm noi. Abia în 2 Petru, capitolul 3, versetul 15 și 16, exact textul acela despre care v-am citit, despre unii răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi, Petru este primul care, în a doua epistolă a lui Petru, ridică scrierea lui Pavel pe aceeași linie cu Scriptura. Este prima dată când se face, când se pune Scriptura, adică Vechiul Testament, pe aceeași linie, cu aceeași autoritate, cu unele dintre scrierile apostolului Pavel. Nu putea Dumnezeu să scrie toată Biblia odată? Deja văd că ați început să obosiți, să vă uitați la mine interesant. Vă rog frumos să vă treziți, mai avem încă mult de mers. Deci, vă rog dintr-o dată, nu mă bag în detaliile astea ca să vă confuz, ci ca să vă trezesc la realitatea că Noul Testament nu a existat pe vremea lui Timotei. Și să vă dovedesc în seara asta sau să vă provoc în seara aceasta să vedeți valoarea Vechiului Testament pe care de cele mai multe ori noi îl neglijăm. Putea Dumnezeu să dea toată Biblia odată? Și de ce nu ne-a dat-o? De ce a trebuit lui Dumnezeu 4.000 de ani după greșeala lui Adam să-L trimită pe Iisus Hristos? Dacă ne-a iubit așa de mult. Știți ce? Concluzia mea este următoarea. Nu Dumnezeu s-a ascuns de om după ce omul a păcătuit. Ci omul a fost cel care s-a ascuns de Dumnezeu, omul a fost cel care n-a mai rezistat să stea în prezența lui Dumnezeu. Păcatul omului l-a făcut pe om incompatibil cu revelația Dumnezeirii. În momentul în care omul a căzut în păcat, omul n-a mai fost compatibil să stea în fața revelației lui Dumnezeu, să înțeleagă revelația lui Dumnezeu. Și uitați-vă dacă vreți în Exod capitolul 20, versetul 18 și 19, exact despre textul acela care vi l-am spus că este primul text cu autoritate în Scriptură, din punct de vedere cronologic, în momentul acela, poporul Israel vrea să stea de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă poporul Israel, zice, stați aici pe marginea muntelui, că eu vă voi vorbi și voi o să mă auziți. Și ce se întâmplă acolo? Lucrurile merg bine o vreme, până când? Dumnezeu începe să se reveleze, până când Dumnezeu începe să-și deschidă gura și începe să vorbească poporului. Și ce face poporul? Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, tot poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, știi ce, Moise? Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Ca să nu murim. Toți au fost aproape de munte, dar nu toți au fost capabili să absoarbe o revelație masivă, o descoperire directă a Dumnezeu, a lui Dumnezeu și a planului Dumnezeu care avea pentru ei. Au preferat o revelație progresivă, au preferat o relație prin reprezentanță. Au preferat un Dumnezeu dat cu lingurița. Din cauza că păcatul din viața omului îl face pe om incompatibil cu revelația lui Dumnezeu. Nu te poți apropia de Dumnezeu să afli care este voia Lui din moment ce în viața ta este păcat. Au preferat altcineva să citească Biblia pentru ei, altcineva să sistematizeze ce scrie în Scriptură, altcineva să sufere ani de școală, eu vin numai la biserică și vreau cineva să-mi dea revelație cu lingurița. Și mă bucur de ce a zis fratele Burca azi dimineață. Și mă bucur că a pus-o exact cum eu am crezut. Când vin oamenii la Dumnezeu, trebuie să le dăm ceva care le satisface nevoile lor. Dar după ce oamenii ajung la Dumnezeu, și zicea fratele Burca, acolo au fost mulți care au venit la Dumnezeu pentru că au profitat pentru nevoile lor. Dacă vrei să ai o biserică matură, dacă vrei să ai oameni maturi în Hristos, un studiu sistematic al Scripturii nu poate fi înlocuit cu nicio nevoie. Transformăm închinările noastre și transformăm adurările noastre ca un fel de pompieri sau de medici. Când mă doare, mă duc la medic să-mi rezolve o problemă. Dumnezeul revelației nu este un Dumnezeu care să vină să pună alifie pentru problemele cu care ne lovim noi în fiecare zi. Când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu are soluții pentru problemele tale. Și exact același lucru fratele Burcă ne-a dovedit azi dimineață. Iisus Hristos a avut exact soluție la nevoile pe care oamenii le-au avut. Dar dacă vrem să ajungem acei oameni desăvârșiți și destoinici, studiul sistematic a Scripturii și de acum încolo de câte ori zic Scriptura, vă gândiți-vă la Vechiul Testament, nu vă mai gândiți la toată Biblia. Un studiu sistematic al Scripturii nu poate să înlocuiască, nimic, nu poate să fie înlocuit cu nimic altceva. Pentru că altfel venim și luăm din Scriptură lucrurile care ne mângâie, lucrurile care ne încântă, lucrurile care ne încurajează. Dar Pavel îi spune lui Timotei, toată Scriptura este însuflată și de folos, să mustre. Asta nu ne place. Credeți că mie îmi place? Nici mie nu-mi place. Dar dacă vrei să iei toată revelația lui Dumnezeu, dacă nu vrei revelație progresivă, ci vrei revelație în masă, dacă vrei să stai față în față cu ceea ce Dumnezeu vrea să-ți descopere ție, trebuie să fii gata pentru asta. Toți ar fost acolo. Ce fel de revelație preferi tu? Revelația progresivă are o implicație majoră asupra stilului și structurii atât al Bibliei, cât și a felului în care Dumnezeu a comunicat cu omenirea. Din Exod, capitolul 20, când ei au zis, nu mai vrem revelație în masă, nu vrem revelație masivă, vrem revelație progresivă. Din cauza aceasta încep lucrurile să se întindă pe o perioadă suficient de lungă. Din cauza asta Dumnezeu nu putea să dea o Biblie de la început până la sfârșit, pentru că omul n-a putut să o absorbe. Din cauza aceasta n-a putut să-L aducă pe Iisus Hristos imediat după ce Adam a păcătuit. Pentru că în Iisus Hristos, cum o să ajungem mai târziu să vorbim, avem revelația completă. Avem apogeul revelației. Cine l-a cunoscut pe Fiul, l-a cunoscut pe Tatăl. Și cine s-a întâlnit cu Fiul, nu mai trebuie să se întâlnească cu Tatăl, pentru că Fiul și Tatăl una sunt. Din cauza aceasta, pentru că omenirea n-a acceptat o revelație directă, o revelație masivă, Dumnezeu a trebuit să se reveleze într-o revelație progresivă. Bucățică cu bucățică cu bucățică. De ce s-a revelat Dumnezeu? Evreilor, când le dă legea în Levitic, capitolul 10, versetul 44, zice, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și sunt o grămadă de legi. Voi să fiți sfinți cum și eu sunt sfânt. Și în cazul acesta vorbește să nu vă faceți necurați de târătoarele care se trăiesc pe pământ. Căci eu sunt Domnul, eu v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci intenția revelației lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să-și descopere cine este El, din ce este El făcut, care sunt pretențiile Lui, care sunt standardele Lui, care este caracterul Lui. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu când s-a revelat. Exact când zice Iisus Hristos în Ioan capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Este singurul loc din care poți să-L descoperi pe Dumnezeu. Din Scriptură. Și din nou vă aduc aminte. Vechiul Testament nu-i Noul Testament. Nu știau de Noul Testament când Iisus Hristos citea acest text. Noul Testament nu exista. Scrierile apostolilor Pavel apare ca un pericol la adresa canonului Vechiului Testament imediat după perioada aceasta. Deci intenția lui a fost să se descopere cine este el, care este caracterul lui, care sunt pretențiile lui și ce trebuie să facă cu noi. Și ce trebuie să întâmple cu viețile noastre, ca noi să ajungem pe placul lui. Exact cum zice Ioan, capitolul 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ca să creștem în asemănare cu el, să fim una cu el, să fim desăvârșiți, să fim destoinici pentru a duce împărăția lui Dumnezeu înainte. Domnul Iisus Hristos în lucrarea lui confirmă că autoritatea scripturală este singura autoritate. Pe vremea aceea Domnul Iisus Hristos a citat Scriptura de cele mai multe ori, în cele mai multe dintre argumentele lui, el se folosește de Scriptură. Când, de exemplu, Luca 24, când se întâlnește cu cei de pe Emaus, și a început de la Moise și de la proroci și le-a tâlcuit în toate Scripturile, Vechiul Testament, ce era cu privire la el. Le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, Vechiul Testament. De asemenea, apostolii și biserica primară folosesc Scriptura ca sursă autoritară în punerea temeliei în descoperirea lui Iisus Hristos și în dovedirea lui Iisus Hristos și în predicarea Evangheliei. Și Petru în Fapte Apostol 2. Și voi să știți că Iisus din Nazaret, El este și Mesia și El este și Domnul. El este exact ceea ce noi căutam de multe vremuri. Și Petru se folosește de Vechiul Testament. Citiți cuvântarea lui Ștefan înainte de moartea lui, în Fapte capitolul 7. Toate citatele pe care Ștefan le ia ca să dovedească aderența lui și dorința lui de a sluji pe Iisus Hristos sunt toate texte pe care sunt folosite din Vechiul Testament. Acum, aia e Vechiul Testament. Când ne apropiem de Noul Testament, care sunt lucrurile din Vechiul Testament care nu se schimbă nici în Noul Testament? Sunt două lucruri pe care pot să vi le spun din multe altele. Unu, este imutabilitatea lui Dumnezeu și a doua este starea de păcat a omului. Astea nu s-au schimbat. Imutabilitatea lui Dumnezeu este un termen sofisticat care înseamnă că Dumnezeu nu se mută. Că Dumnezeu nu schimbă părerea, că Dumnezeu nu schimbă caracterul, că ceea ce a zis Dumnezeu ieri este același ieri, azi și în veci. Și dacă Dumnezeu a zis da, amin, ăla rămâne da, amin. Și dacă toată lumea se întoarce cu susul în jos și zice nu, nu e adevărat, dacă Dumnezeu a zis că este da, imutabilitatea lui Dumnezeu înseamnă caracterul lui Dumnezeu nu se schimbă. În toată eternitatea trecută a lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost la fel. În toată prezența noastră, Dumnezeu rămâne la fel și în toată eternitatea care vine, în Dumnezeu nu va fi nici umbră de schimbare și nicio mutare, pentru că Dumnezeu este imutabil. Deci caracterul lui Dumnezeu pe care ni-l descoperă în mod progresiv Vechiul Testament, nu se schimbă în Noul Testament. Al doilea lucru care nu se schimbă este păcatul omului. Starea de păcat a omului. Omul rămâne să se lupte cu aceleași probleme. Păcatul, omul este rob al păcatului și acest păcat îl ține legat, îl ține departe de Dumnezeu, îl face incompatibil cu revelația lui Dumnezeu. Fie că e revelație în masă, revelație multă odată, revelație masivă, ori că face într-o revelație progresivă, lingurița cu lingurița. Noul Testament când apare, Noul Testament nu este un document care vine să desfințeze Vechiul Testament. Ăla nu este un Vechiul Testament și cei vechi nu-i bun și acum avem ceva nou și cei nou înlocuiește tot ceea ce este vechi. Noul Testament n-are menirea să scoată din funcție Vechiul Testament exact cum o Constituție ajunge să fie anulată, dizolvată din cauza unei lovituri de stat. Din cauza că nou guvern vine și zice, aia a fost Constituția veche, o dizolvăm, nu mai are nicio valoare. Dacă ar fi așa, nu am putea să luăm absolut nimic din Vechiul Testament. Cele 10 porunci nu mai au nicio valoare, psalmii nu mai au nicio valoare, Genesa nu are nicio valoare, proverbe nu are nicio valoare, toate cele lucruri nu au nicio valoare. Vechiul Testament nu vine să anuleze, Noul Testament nu vine să anuleze Vechiul Testament. Vechiul Testament a fost cel care a fost revelat de Dumnezeu în prima fază, în prima metodă de descoperire progresivă pe care a făcut-o el prin scris. Noul Testament este un amendament. Este un amendament care vine să clarifice și să descopere și să clarifice detaliile pe care Vechiul Testament le-a lăsat ascunse. De ce le-a lăsat ascunse? Pentru că noi n-am fost în stare să acceptăm mai multă revelație decât linguriță cu linguriță. Pentru că revelația a fost progresivă și a trebuit să ne dea bucată cu bucată. Și atunci, Noul Testament aduce detalii noi asupra revelației, asupra cine este Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Dar nu schimbă nici direcția și nu schimbă nici intenția pe care Dumnezeu a avut cu revelația. Ba mai mult, a trebuit atâția ani Dumnezeu să pregătească atât scena istoriei, cât și mintea umană. Și cum zice Apostolul Pavel, că la împlinirea vremilor, când toate lucrurile s-au aliniat exact cum Dumnezeu le-a așteptat să fie aliniate, abia atunci Dumnezeu s-a descoperit. Și uitați ce zice Evrei, capitolul 1, versetul 1 și 2. După ce în vechime a vorbit părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Deci, după ce încetul cu încetul ne-a obișnuit cu ceea ce a vrut să dea o revelație progresivă, bucată cu bucată, la sfârșitul tuturor lucrurilor, revelația maximă pe care Dumnezeu o putea să o facă asupra noastră, fără să ne omoare pe toți și fără să bage exact aceeași spaimă care a băgat în Exod 20, a trebuit ca Fiul lui să se întrupeze, să se dezbrace de slava lui, să lase toate atributele dumnezeirii deoparte și să le lase acolo și să îmbrace în chip de om și un om care să sufere și să sufere o moarte de cruce. Aceasta a fost revelația completă, asta a fost apogeul tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu a vrea să le descopere. Din cauza aceasta, mărturisirea noastră de credință nu mai acceptă prorocii și descoperiri și vedenii care să fie la aceeași valoare cu Scriptura. Dacă Hristos nu le-a rezolvat pentru noi când El s-a descoperit, la ce ne mai trebuie restul? Dacă Dumnezeu întrupat a venit și a locuit printre noi și ne-a dat în Hristos, zice Petru, ni s-a dat tot ceea ce privește evlavia. Nu ne lipsește nimic dacă e vorba de evlavie. Dacă e vorba despre altceva, da, avem nevoie de altceva. Dar când e vorba de evlavie și de relația cu Dumnezeu, în Hristos a fost apogeul revelației lui a Dumnezeirii. Din cauza aceasta, aș vrea să vă aduc aminte că amendamentele pe care Noul Testament le aduce sunt acolo ca să reafirme principii vechi testamentale, dar și să ridice greutatea care aducea Vechiul Testament din cauza că nu era suficientă clar viziune asupra revelației lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu de amendament pe care s-a făcut, sau dacă vi-e greu cuvântul de amendament, gândiți-vă la un testament. Te-ai hotărât să faci testamentul și pe testamentul tău i-ai pus pe toți copiii tăi și la fiecare ce-i dai și cum dai. Și dintr-o dată ceva în viață se schimbă și trebuie să schimbi numai puțin în testament. Nu mai rescrii tot testamentul, ci mai iei o foaie de hârtie pe care scrii și clarifici ce n-a fost clar în testamentul pe care l-ai făcut în original. Dacă pe măsură ce trece timpul în testamentul care ți l-ai scris nu-i clar, pe vremea aceea nu era hârtie cât este acum. Se mai făcea încă o hârtie care să clarifice ce n-a fost acolo clar. Exact cum s-a scris și Constituția acestei țări. S-a scris Constituția și după ce s-a scris Constituția, au trebuit să pună amendamente, să mai pună pe lângă Constituție niște legi care să clarifice și să susțină ce de fapt Constituția vrea să zică. Fapte capitolul 10. În fapte capitolul 10, Petru are o vedenie culinară care, deși clarifică o problemă de dietă, are ca scop clarificarea unei restricții pe care evreii și-au impus-o să n-aibă relații cu neamurile. Când el trebuia să meargă la sutașul Corneliu, stătea deasupra casei în rugăciune și vine din cer o față de masă plină cu tot felul de animale necurate care, conform Leviticului, n-avea dreptul să atingă de el. Și vine Noul Testament prin această experiență care este scrisă în Faptele Apostolilor să facă un amendament, să facă o clarificare. Tinere, acolo nu a fost problemă cu animalele, a fost cu o problemă cu disciplina ta, pentru că în disciplina ta vreau să se vadă caracterul meu de Dumnezeu, că eu sunt sfânt și tu te limitezi la lucrurile pe care eu ți le îngădui ție. Exact cum Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de diavolul, zice, pietrele astea poți să le faci pâine. Nu trebuie. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acolo n-a fost o problemă că aia se putea sau nu se putea mânca. Și deși este o problemă de dietă sau de alimentație, problema adevărată în spatele acelei vedenii a fost Petru să meargă să predice neamurilor. Ăsta este unul dintre amendamentele care le-ați găsit. În Faptele Apostolului, capitolul 15, când se adună la adunare generală toată biserica și au o problemă serioasă. Și acest amendament sau această schimbare sau clarificare a legii levitice, să nu fie forțate legile levitice asupra neamurilor. Și știți ce mi se pare mie și mai interesant? Că suportul pe care îl aduc ei este din Amos, capitolul 9, versetul 11 și 12. Cu ce clarifică ei amendamentul Noul Testament? Cu un verset din Vechiul Testament. Și fac lucrul acesta și reafirmă unele restricții care țin de dietă. Dar nu le ia pe toate. Unele rămân. Unele rămân, zice, să nu mâncați sânge, să nu mâncați animale sugrumate și să trăiți în curățenie. Care au fost din Vechiul Testament. Deci, vedeți, Noul Testament nu vine să șteargă tot ce s-a scris în Vechiul Testament. Vechiul Testament nu este ceva care nu trebuie să ne uităm la el pentru că acum avem Noul Testament și toate lucrurile sunt clare în Noul Testament. Faptele Apostolilor, care este o carte care înregistrează un fenomen de tranziție masiv, de exemplu, tranziții de la autoritatea preoțească la autoritatea apostolică, de la închinarea în templu la închinarea în duh și adevăr, de la templu la biserică sau de la Israel la biserică, de la Israel la neamuri. Această tranziție este provocată de amendamentele care au fost absolut necesare prin revelația experimentată de ei, de acea generație, prin viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos, după ce Hristos a trăit printre ei, după ce Hristos a murit între ei, după ce Hristos a înviat între ei. Aceste amendamente au fost absolut necesare. De ce? Pentru că revelația a crescut. Pentru că acum știm mai mult despre planul lui Dumnezeu. Pentru că acum am fost gata să auzim și să acceptăm mai mult. N-au fost toți gata, au fost doar o mână dintre ei. Dar a fost suficient de mulți ca Dumnezeu să-și ducă planul la îndeplinire înainte. Această implementare s-a făcut sub autoritatea apostolică. Și asta este un alt lucru greu de priceput. Pentru că nu Hristos n-a fost creștin. Iisus Hristos n-a fost creștin. Iisus Hristos zice, eu am venit să împlinesc legea, nu s-o stric. Și pentru că El a venit să o împlinească, nu s-o desfințeze, prin faptul că El a împlinit-o și prin faptul că El a fost omorât după lege, dar fără să fie vinovat de lege, fără să fie acuzat de lege, legea și-a pierdut jurisdicția asupra lui. Legea n-a mai putut să-i mai facă absolut nimic. Amendamentele acestea, cum v-am zis, sunt necesare din cauza că revelația a crescut. Vechiul Testament conține o revelație care a fost absolut necesară pentru existența umană din acele vremuri. Deci ei au primit câte revelații au putut să ducă. Exact cât omenirea a avut nevoie, cât omenirea a putut să absoarbă din caracterul lui Dumnezeu, cât a putut să absoarbă din cerințele lui Dumnezeu. Odată cu culmea revelației, care a fost Iisus Hristos, schimbările, amendamentele Vechiului Testament au fost absolut necesare. Nu s-a mai putut să rămână doar în felul acela. Dar, din nou, aduceți-vă aminte că toate aceste amendamente s-au făcut într-o perioadă de aproape 400 de ani, 300 de ani a durat, de când a murit Hristos până când noi am avut Noul Testament. Și a trebuit să treacă prin procesul de inspirație, de păstrare, de canonizare și de distribuire, care a fost minunile lui Dumnezeu ca lucrul acela să întâmple în perioada aceea. Dar și atunci, până când lucrurile astea s-au întâmplat, autoritatea supremă asupra ceea ce se întâmpla în biserică era Scriptura și autoritatea apostolică. Sau abilitățile apostolilor de a interpreta Scriptura, pentru care trebuie să fie amendamentele în anumite situații. Iisus Hristos ne dă unul dintre exemplele Lui de amendamente. De multe ori găsim pe Iisus Hristos, zice, de exemplu, dinte pentru dinte. Și atunci Iisus Hristos vine cu forma Lui de amendament. Așa s-a zis, dar eu vă spun. Așa se zice, dar eu vă spun. Și știți ce mi se pare mie interesant la Iisus Hristos? Că niciun lucru pe care El zice, dar eu vă spun, nu-i mai jos ca standard decât niciun lucru pe care l-a citat. Ce zice? Îți dă o palmă aici? Întoarce-o și pe celălalt. Îți ia haina? Dă-i și cămașa. Și Iisus Hristos zice, asta ca să vă ofer prin revelație o relație cu Dumnezeu care este superioară fariseilor. Ci dacă neprihănirea voastră nu trece a fariseilor și a cărturarilor, n-ați rezolvat absolut nimic. Sunteți dintre cei care răstălmăceți scripturile în defavoarea voastră, spre pierzarea voastră. Sunteți plini de religii, sunteți plini de legi, sunteți plini de doxă, dar când ajungi la revelație, când ajungi la experimentarea caracterului Dumnezeu, când ajungi să cunoști caracterul lui Dumnezeu și manifestarea caracterului Dumnezeu asupra vieții tale de zi cu zi, ești pe nicăieri. Nu seamăn cu nimeni, nu seamăn cu tata, nu seamăn cu fiul, nu seamăn cu Duhul Sfânt. Nu știu cu cine seamăn, dar cu niciunul dintre ăștia nu seamăn. Revelația aceasta pe care ne-a adus-o Iisus Hristos, în care Iisus Hristos, căci așa este scris, amendamentul, hai să vă clarific. Dacă eu dădeam porunca aceea evreilor pe vremea aceea, ca să nu pună mâna pe sabii și să-și apere, veneau celelalte neamuri și terminam. Omenirea n-a fost gata pentru revelația aceea. Legile marțiale pe care le aveau ei pe vremea Vechiului Testament erau absolut necesare pentru că omenirea n-a ajuns la plinirea vremilor în care Dumnezeu să poată să lase aceeași revelație care experimentăm în Vechiul Testament, în Noul Testament. Epistola către evrei este și mai bine cunoscută pentru ceea ce creează o listă întreagă în care ne arată că prin revelația pe care am primit-o prin Iisus Hristos, acum avem ceva superior. El folosește cuvântul de mai bun, dar cred că superior este și mai frumos. Uitați-vă în 9:23, o jertfă mai bună. În capitolele 7 și 8, un preot mai bun. În 11:16, o patrie mai bună. În 7:22, un legământ mai bun. În 7:19, o nădejde mai bună. În 8:6, un mijlocitor mai bun. Și toate acestea, nu că Dumnezeu nu le-a avut înainte pentru noi, ci din cauza revelației progresive. Din cauza că l-am vrut pe Dumnezeu linguriță cu linguriță. Pentru că n-am fost în stare. Pentru că păcatul ne-a făcut incapabil, incompatibil să interacționăm cu revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu le avea toate astea înainte de întemeierea lumii. Pentru că planul care l-a făcut în sine însuși, zice Efeseni, înainte ca noi să nu fim pe nicăieri, înainte ne-a ales și ne-a sfințit și ne-a pus deoparte, El a fost Cel care ne-a ales pe fiecare dintre noi. Și noi n-am ales niciunul pe Dumnezeu. Și dacă crezi că tu l-ai ales pe Dumnezeu, mai gândești de dată. Poate că tu ești mai bun decât mine. Dar îmi place tare mult faptul că am fost zămislit în păcat, că nu-i nimic bun în mine decât păcatul care mă înfășoară așa de lesne. Și dacă sunt ceva, sunt prin Harul lui Hristos. Dar, zice Romani, dar, vorbim despre asta cu o altă ocazie, dar acum s-a arătat o neprihănire care se capătă prin credință. Cum se căpăta neprihănirea în Vechiul Testament? Tot prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință, zice Maleahii. Avram cum a fost considerat neprihănit? Prin credință. Legea și avea limitele ei și era limitată tot din cauza abilității noastre de a încerca revelația, de a experimenta revelația. Și în Evrei, capitolul 7, vorbește, pe de o parte, desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și de zădărniciei ei. Și în versetul 19, legea n-a făcut desăvârșit pe nimeni. Și în locul acestei trebuie să vină o altă nădejde mai bună. Legea veche testamentală n-a fost dată ca să desăvârșească sau să repare ce era distrus, ci doar să descopere ce-i rău și ce-i bine, să ameliorizeze situația și să ne dea o posibilitate să amâne justiția lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu asupra vieților noastre. Revelația Vechiului Testament este doar o lumină, o lumânare aprinsă în besna lumii păcătoase. N-a venit ca un far, n-a venit ca Iisus Hristos în care eu sunt lumina lumii și această lumină dă călăuzire și le vezi clar. Vechiul Testament a fost doar ca o lumânare, pentru că dacă ar fi aprins o lumină, se repeta Exod 20 din nou. Pentru evrei, Vechiul Testament a însemnat puțin mai mult decât noi. Ei urmau să-și formeze o națiune. Ei urmau să formeze o națiune care avea nevoie de reguli de conviețuire, care avea nevoie de sisteme care să asigure funcționalitatea atât a națiunii, cât și a grupurilor, cât și a familiei, cât și a individului. Și acum gândiți-vă la ei. O mână de robi, 1 milion și ceva, robi, au avut nevoie de minister al culturii, de agriculturii. Au avut nevoie de minister al sănătății, au avut nevoie de minister al forțelor de muncă, au avut nevoie de minister al forțelor armate, al culturii, minister de interne, minister de externe, ministerul cultelor. Toate aceste ministere, poporul Israel a avut nevoie de ele. Dar toate legile pe care le-au fost oferite de Dumnezeu prin revelația aceasta progresivă au venit ca să clarifice toate lucrurile de care aveau ei nevoie ca și națiune. Și această revelație progresivă a fost tot timpul în concordanță cu imutabilitatea lui Dumnezeu și cu starea de păcat a omului. Orice dintre legile acestea, legile care avea de-a face cu Ministerul Agriculturii, cu Ministerul Sănătății, cu forțele de muncă, cu forțele armate, cu cultura, cu interne, cu externe, toate legile acelea vorbeau despre același Dumnezeu care zice, eu sunt sfânt, v-am scos din Egipt ca să fiți sfinți, să fiți ai mei. Și tot ceea ce faceți voi, indiferent la ce nivel al ministerelor, toate ministerele alea trebuie să dovedească un singur lucru, că voi slujiți un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care nu se schimbă. Toate acestea s-au aliniat, toate cele porunci. Oriunde te urci, la orice lege te uiți, toate se aliniază cu fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În ziua de astăzi, dacă cineva e bolnav, conform Leviticului ar trebui să-l scoatem afară din cetate, să lăsăm acolo 7 zile, să vedem dacă decedează sau nu decedează. Să vedem dacă situația se îmbunătățește sau nu se îmbunătățește. Se mai aplică legile alea la noi ziua de astăzi? Descopereau caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu se gândea la întregul popor și dacă cineva din cauza păcatului, din cauza că există păcat și păcatul a adus boală, trebuie să fie izolat. Vorbea despre sfințenia lui Dumnezeu, de un lucru necurat nu poți să te atingi. Ce s-a întâmplat cu noi este că revelația progresivă la noi s-a schimbat. Noi în ziua de astăzi avem doctori, noi avem o știință medicală suficient de învățată. Și Dumnezeu nu le-a dat ce știm noi în ziua de astăzi în medicină. Știți de ce? Pentru că păcatul a venit pentru că boala a venit ca un semn al păcatului din Eden, ca un blestem din Eden. Și cu sudoarea feței noastre trebuia să luptăm împotriva acestui păcat și să descoperim lucrurile adânci ale lui Dumnezeu despre trupul uman, despre cum funcționează trupul uman. Și Dumnezeu a trebuit să dea înțelepciune oamenilor care generație după generație au săpat mai adânc și mai adânc și mai adânc în această revelație progresivă pe care a făcut-o Dumnezeu în medicină. Există revelație progresivă în matematică, este revelație progresivă în chimie, este revelație progresivă în geografie, în multe dintre științele cu care ne întâlnim noi. Și Dumnezeu în revelația aceasta progresivă a adus o medicină mai bună, numai nu scrie în evrei despre ea. Din cauza aceasta, noi nu îi mai lăsăm să stea afară cetății 7 zile să vedem dacă mor sau dacă nu mor. Pentru că revelația a progresat, pentru că Dumnezeu ne-a descoperit în înțelepciunea Lui mai multe lucruri. La același lucru cu problemele de igienă. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu soluții mult mai avansate în ziua de astăzi decât soluțiile de igienă pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel. Și asta tot prin revelație progresivă, tot prin faptul că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat și cum să facem țevi, cum să încălzim apă, cum să avem grijă de trupurile noastre. Dar ce vrea să dovedească Dumnezeu prin legile acelea levitice și prin revelația progresivă de care noi dăm dovadă, că sfințenia lui Dumnezeu, caracterul Dumnezeu, trebuie să vadă și în igiena noastră personală. Și aia este Vechiul Testament și aia este Noul Testament. Și caracterul lui Dumnezeu și intenția principiilor divine pe care Dumnezeu le-a pus în Vechiul Testament nu se schimbă, fraților. Și ar mai fi multe alte exemple pe care aș putea să le dau, dar timpul trece. Mai există, de exemplu, profețiile. Dumnezeu n-a dat multe dintre profețiile acestea doar pentru ca noi să ne frământăm cu detaliile, să ne contopim cu detaliile, să ne lăsăm pierduți în detalii sau în imaginea mare. Dumnezeu a lăsat aceste lucruri în Vechiul Testament pentru ca să dovedească că evenimentul istoriei, că toată istoria are un singur compozitor, un singur coregraf care face exact cum el vrea. Și să dovedească oricărui om și niciunul să n-aibă curajul să stea în fața lui Dumnezeu, ci tot să se umple cu față de rușine că Dumnezeu știe ce face și la ceea ce face Dumnezeu nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și Dumnezeu face așa ca Dumnezeu ca omul să se teamă de el. Din cauza aceasta sunt atâtea prorocii și atâtea profeții și unele mai simple și alte mai complicate. Și în loc să ne preocupe descoperirea caracterului Dumnezeu în acele profeții. Și din punctul meu de vedere, cel puțin felul în care mă apropiu de Apocalipsa este cu totul și totul altfel decât m-am apropiat până acum. Pentru că Apocalipsa este descoperirea lui Iisus Hristos, este revelația caracterului lui Iisus Hristos. Nu e atâta mult despre biserică, despre mileniu, despre cine cum o fi, îs și alea acolo. Dar în primul rând ce trebuie să ne preocupe pe noi, din tot contextul Vechiului Testament, este caracterul celui care s-a revelat prin revelație progresivă. Este sfințenia lui Dumnezeu, este imutabilitatea lui Dumnezeu, este atotputernicia lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și aia trebuie să vedem noi în Vechiul Testament. Iisus Hristos le spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Scripturile, Vechiul Testament. Exact aceeași valoare are și Noul Testament pentru noi în momentul acesta. Dar aș vrea să atrag în mod atenția ce înseamnă Vechiul Testament pentru credinciosul nou testamental. Amendamentele fără Constituție n-au nicio valoare. Clarificările care le adaugi tu la sfârșitul testamentului tău, dacă testamentul nu-i mai acolo, clarificările n-au nicio valoare. Noul Testament ca vine ca amendament. Își pierde valoare dacă Vechiul Testament nu mai este. Și n-aș vrea să mă înțelegeți în nume de rău. Mulți dintre noi n-am avut de la ce să ne pocăim. Pentru că singurul standard al sfințeniei de care ne-am luat noi au fost amendamentele Noului Testament. N-am mâncat sânge, n-am mâncat animale sugrumate, n-am spart casa nimănui, n-am dat foc la casa nimănui. Dar înainte de a pune a pocăi, prea puțin dintre noi ne-am confruntat cu severitatea sfințeniei lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și ne-am obișnuit cu amendamentele Noului Testament în care cea mai mare caracteristică a Dumnezeirii care iese la suprafață este dragostea. Și dăm cu dragostea în sus și cu dragostea în jos. Dar, frații mei, o singură dată scrie în Biblie Dumnezeu este dragoste. Știți de câte ori scrie că Dumnezeu este sfânt? N-am să vă dau răspunsul, căutați-l voi. Dar scrie de mai multe ori în Biblie că Dumnezeu este sfânt decât scrie că este dragoste. Și nu vreau să zic că Dumnezeu este mai sfânt decât mai mult de dragoste. Frumusețea lui Dumnezeu este că toate atributele Dumnezeirii stau într-o perfectă balanță și stau într-un perfect echilibru. Dar din cauza că am lepădat severitatea sau seriozitatea sfințeniei lui Dumnezeu care se revelează în Vechiul Testament, când am ajuns să ne pocăim, ne-am pocăit pe baza amendamentelor nou testamentale. Și am dat un Dumnezeu îngăduitor, bun, milos, fără să ne aducem aminte că a intrat cu foc străin și Dumnezeu l-a omorât. A pus mâna cu intenții bune să țină, să nu se răstoarne chivotul și Dumnezeu l-a omorât. Am uitat de seriozitatea sfințeniei lui Dumnezeu. Am ajuns că în ziua de astăzi nu ținem nici sabatul, dar nu sărbătorim nici prima zi a săptămânii. Nu ne ținem nici de Vechiul Testament, nu ne ținem nici de Noul Testament. Nu mă înțelegeți greșit, nu că vreau să vă duc înapoi la sabat. Dar găsiți acel principiu în care încetul ne-am lăsat doar cu amendamentele Noul Testamentale. Și acum, ce a mai rămas pentru noi? Noi suntem o împărăție de preoți, după rânduial, nu după rânduial lui Aron, ci după rânduial lui Melchisedec. Cine crede că preoția s-a terminat, se rătăcește, pentru că nu cunoaște nici Scripturile, nici Noul Testament. Cum Hristos este preot după rânduială Melchisedec, așa și noi suntem preoți după rânduială Melchisedec. Nu suntem mari preoți, El este marele preot al nostru. Cine crede că noi nu mai avem nicio responsabilitate față de jertfe, eu cred că se înșală. Și ascultați ce zice în Galateni, purtați-vă sarcinile unul altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Deci mai este lege. Și le întreabă pe Iisus Hristos, Doamne, care sunt cele mai mari două porunci care Tu le știi? Tu ești teolog, Tu ești învățat, Tu vii de la Dumnezeu. Care sunt cele mai mari porunci pe care Tu le știi? Și Iisus Hristos le spune în Matei, capitolul 20, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată suflarea ta, cu tot ce mai vrei să mai adaugi referitor la alte pasaje, citează puțin altfel. Și a doua poruncă, la fel de mare ca și prima, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta e Vechiul Testament sau Noul Testament? E Vechiul Testament. E Noul Testament. Deci e peste tot. Deci asta este o reafirmare a Noului Testament. Este ceva ce Noul Testament subliniază din nou. Când iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, ai împlinit toată legea. Poți ține toată legea fără să iubești. Poți să ții toată legea fără să iubești și ajungi fariseu. Dar cine ajunge să iubească, dizolvă legea. Cine ajunge să iubească cu toată inima și pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele lui, împlinește toată legea. Noi zicem că nu mai există lege. Nu mai sunt jertfe. Romani 12, cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți ce? Trupurile voastre. Ca ce? Ca o jertfă vie. Evrei zice, avem o jertfă. Jertfa de ispășire, am avut una mai bună, dar jertfa de mulțumire, jertfa de ardere de tot, jertfa de necurmat, alea nu s-au sistat, ci au fost amendate, au fost schimbate, au fost puse la un alt nivel. Și acum noi suntem și jertfa, noi suntem și preotul, noi suntem cei care stăm acolo și luăm viețile noastre și le punem ca o jertfă vie. O jertfă vie înseamnă care nu-i moartă încă și o jertfă vie care nu se dă jos după altarul lui Dumnezeu, ci stă acolo pe altarul lui Dumnezeu și devine și jertfă de mulțumire și jertfă de mâncare și jertfă de necurmat care stă acolo necurmat pentru altarul, pe altarul lui Dumnezeu și își consumă viața și își irosește viața și își investește viața în împărăția cerurilor. Dragii mei, mă mut la matematică. La o adunare, dacă aduni matematic, o adunare matematică este formată din termeni și o sumă. Sunt numerele care le aduni. 2 plus 3 plus 5 egal 10. Ai termenii și ai suma. Care dintre numere sau din termeni poți să excluzi fără să afectezi suma totală? Dacă al iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, este suma tuturor legilor și a poruncilor. Care din legi poți să le scoți afară și totuși suma să-ți rămână la fel? Alea care este egal cu zero. Alea care Noul Testament zice de acum înainte nu mai au niciun rost. De acum înainte în Hristos lucrul a fost rezolvat. Dar restul, frații mei, restul, toată suma legilor și a prorocilor și a Vechiului Testament trebuie împlinite în dragostea pe care avem față de Dumnezeu. Și nu uitându-ne după legi, care lege a încălcat-o, ci în a avea o inimă nouă. Dumnezeu le spune evreilor de atâtea ori după ce le dă legi cu duiumul. Deci, măi, evreilor, măi, eu vreau inima voastră să fie tăiată împrejur. Eu inima mi-o trebă. Vreau inima aia de piatră să iasă. Vreau să vă dau o inimă de carne. Vine Mica și zice, omule, ți s-a arătat ce este binele. Și înainte de aia zice, să întâmpin eu pe Domnul cu râuri de unde, cu râuri de unde lemn și viței și jertfe și jertfe și peste jertfe. Și Mica zice, omule, ți s-a arătat ce este binele. Lasă-mă cu jertfele, că deși m-am scârbit de jertfele voastre. M-am scârbit de faptul că vă țineți de lege, dar dragostea pentru mine nu e acolo. Ți s-a arătat ce este bine. Să iubești mila, să iubești dreptatea, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Două porunci sunt suma tuturor legilor și a poruncilor. Nu poți neglija niciuna dintre legi. Dacă vrei suma să-ți rămână la fel. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să îndea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul vrednic pentru orice lucrare bună. Amin. Amin. Ne ridicăm picioare. Doamne, mulțumesc.